Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының апта тынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мені Күлей Бестай айта кетейін. Нұрсұлтан Назарбаев тағы да Қазақстан президенті болып сайланды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Қазақстан бұрынғы сайлаудағы қателері мен заңсыздықтарын қайталап отыр деген сын айтты. Президент сайлауынан кейін осы жылы парламент сайлауы өтуі мүмкін деген болжамдар мен көп партиялық парламент туралы сөз болды. Сайлауға байкот жариялаған оппозициялық топтар дауыс беру нәтижесі жарияланған соң ғана заңсыздықтар туралы айта бастады. Назарбаев 4-ші рет таққа отырғанымен халық алдындағы президенттік антын қатесіз айта алмады. Сарапшылар президенттік инаугурацияны мезгілінен бұрын әрі асығыс өтуіне қатысты пікірлерін ортаға салатын болады. Соңғы жаңалықтарда Польша осыдан бір жыл бұрын Ресейде ұшақ апатына ұшыраған президент Лех Качинский мен 95 польшалықты еске алу шарасын өткізді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестай таныстырады. Жексенбі күні Польша президент Лех Качинский мен польшалық жоғары дәрежелі делегацияның Ресейдегі ұшақ апатына бір жыл болғанын еске алды. Бірақ Польшадағы еске алу шаралары қарсаңында Ресейдің Смоленскідегі апат болған жерден ескерткіш тақтаны алып тастауы Мәскеу мен Варшава арасындағы жаңа кикілжіңге түрткі болды. Ол тақтада Качинский мен оның бірге ұшақта болған 95 адамның совет әскерінің 22 мың польшалықты өлтірген Катынға еске алу шарасына бара жатқанда апатқа ұшырағаны жазылған болатын. Ал Ресейдің соңғы өзгерткен жаңа тақтасында Катын қырғыны туралы ештеңе айтылмай қалған. Смоленск губернаторы Сергей Антофеев жексенбі күні ол өзгерісті қорғап сөйледі. Ол бұл жер Катын дағы польшалықтардың қырылғанын емес, ұшақ апатының құрбандарын еске алатын орын деді. 2010 жылдың 10 сәуірінде совет құпия әскерінің 22 мың полякты өлтірген жері Катынға бара жатқан Польша президенті Лех Качинскийдің ұшағы апатқа ұшыраған еді. Польша президенті Борислав Комаровский дүйсенбі күні Смоленск аймағына барғанда бұл мәселені Ресей президенті Дмитрий Медведевпен талқыламақшы. Жексенбі күні Каирдің Тахрир алаңына жүздеген адам шығып, Египеттің армия басшылығына наразылықтарын білдірді. Шерушілер Мухаммед Хусейн Тантавидің елдің әскери кеңесі басшылығынан әрі қорғаныс министрі қызметінен алынуын талап етті. Шерушілер сенбі күні наразылық шарасын жасаушылардың лагерін сарбаздар басып тастап, бір адам қаза тапқан оқиғаға ашулы болып отыр. Бұл қақтығыста тағы 70 шақты адам жараланған. Ақпан айында президент Хосе Мубарак биліктен кетірілгеннен бері елді басқарып келе жатқан топ ішіндегі жоғары кеңестің қарулы күштері сенбі күні Хосе Мубарак кезінде кейбір аймақ басшылары орнынан алынады деген болатын. Бірақ жексенбі күні Египеттің билеуші генералдары Каирдің орталық алаңдағы наразылықты тоқтату үшін күш қолдануға дайын отырғандықтарын да айтты. Ақыш Тахрир алаңындағы оқиғаларға алаңдаулы екенін білдірді. Ливиядағы көтерілісшілер өкілі хабарлағандай, Мисрата қаласына шабуылдаған үкіметтік күштердің соққысынан кемінде 30 көтерілісші қаза болды. Оның айтуынша, Муаммар Каддафи күштері сенбі күні елдің басындағы Мисрата қаласына 3 тұстан шабуылдаған. Ливия оппозициясының жасақтары оларға тойтарыс беруге тырысып, Каддафи әскерінің жеңуіне жол бермеді, деді ол. Осының алдында НАТО күштері Мисрата маңындағы операцияларын күшейткенін айтқан болатын. Иранның мемлекеттік бақылауындағы телеарнасы хабарлағанда жексенбі күні Тегеран 3 Кувейт дипломатын елден шығарды. Осының алдында шығанақ елі тыңшылық жасады деген ирандық дипломаттар елден шығарылуы мүмкін деп хабарлаған болатын. Кувейт сыртқы істер министрі наурыздың 31-дегі мәлімдемесінде Иранның 3 дипломаты Тегеранның тыңшылық істеріне қатысты елден қуылуы мүмкін деген, өткен айда Кувейт соты 2 ирандық пен 1 кувейттік азаматты Иранның тыңшылық істеріне қатысты деген айыппен өлім жазасына кескен болатын. Иран мен оған көрші Парсы шығанағындағы араб елдері арасында қарым-қатынас араб елдеріндегі тоқылуларға байланысты ушығып кетті. Араб елдері Иранды өздерінің ішкі ісіне араласты деп айыптап отыр. Ирактағы әсіре діншіл шейіт жетекшісі Мұқтада Әл-Садыр, егер ақш күштері белгіленген мерзімде Ирактан кетпесе, өзінің жақтастары қайтадан қарсылықты күшейтетінін айтты. Әл-Садырдың бұл мәлімдемесін оның өкілі сенбі күні Бағдатта мыңдаған адам жиналған шеруде оқып берді. Шерушілер Садам Хусейн режимін құлатқан ақш бастаған күштердің Бағдатта 8-ші жыл қалып отырғанына қарсылық танытты. Мұқтада Әл-Садырдың мәлімдемесі осы аптада ақш қорғаныс хатшысы Мосул қаласына барып, ақш күштері жоспар бойынша 2011 жылдың соңында елден кеткенімен америкалық жасақтар Иракта бірнеше жылға қала беруі мүмкін деген соң айтылып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
жексенби күнү Газада Хамас жетекчилери Израиль коргоонус министри Эхуд Барак атышты токтотууга келишет ниет таанткан соң Израиль менен кактыгышты токтоткулары келетиндиктерин айтты. Хамас өкүлү Сами Абу Зухридин айтуунча, палестиналык фракциялар кактыгышты уюштурууга мүдделүү эмес. Онун алдында Эхуд Барак радиого берген сухбатында Израиль бир нече кандык кактыгыштан кийин Газада Хамас жоонгерлери менен өз ара атышты токтотуу келисимин жасагысы келетиндигин айткан. Израиль өзүнүн балдары минген автобусуна болгон шабуул үчүн Палестинага кек кайтаруу соккуларын бастагынан бери 19 палестиндик бейбит тургун менен аскерлер каза тапты. Биркен улуттар уюмунун бас катчысы Пан Ги Мун Сирия президентине бул элдеги шерүүчүлөрдүн күч менен басып жасалганына катты алаңдап калганын айтты. Пан Ги Мун Сириянын Дера калаасында 17 адамдын окка ушуп, тагы 10 кишинин жума күнү өкмөткө каршы шерүүдө өлтүрүлгенине нааразылык билдирди. Сенби күнү Сирия күчтөрү Дерада шерүүчүлөргө ок атты. Адам укугун коргоочу белсенделердин айтуунча, сенби күнгү атыстан кеминде 26 адам каза тапкан. Жапония аскерлери элдин солтүстүк чыгышындагы жагалауда болгон зилзала менен цунами курбандарынын маектин издөөгө арналган тагы бир операциясын баштап отур. 22 000 жапон аскери 110 000 акш күчтери менен бирге жерден, әуеден жана теңизден издөө чараларын колго алды. Силерде соңгу жаңылыктар менен Үкүлай Бестай таанысырды. Бағдарламабыз одан әрі жалғасады.